Varmasti tämä oli odotettua, esimerkiksi, että ei ollut yhteistä lehdistötilaisuutta. Narratiivit on sen verran erilaisia Venäjällä ja Yhdysvalloilla, mutta Bidenillahan oli ennen tätä hyvä viikon kierto Euroopassa. NATO-tapaamiset, G7-tapaamiset, EU-tapaamiset ja tämä varmasti pohjusti hyvin tätä Venäjä-keskustelua. Itse ajattelen, että kolme myönteistä signaalia sieltä tuli. Lähettiläät palaavat asemapaikoille, joka on tietysti semmoinen diplomatian perusedellytys. Sitten ilmoitus tämmöisestä strategiseen vakauteen liittyvästä keskustelusta, sen jatkamisesta, eli asevalvonta kysymyksistä, tavattoman tärkeä tietysti ydinasevalloille. Ja kolmantena tähän kyberturvallisuuteen liittyvän työryhmän perustaminen ja sen työn aloittaminen. Että kyllä tässä niin kuin minusta oli myönteisiäkin signaaleja. Tietysti myönteinen signaali on jo sinänsä se, että voidaan puhua.
Kuinka vaikeaa tämä oli Bidenille tulla tapaamaan Putinia?
No varmasti Bidenin taakkana oli Trumpin ja Putinin aikaisempi tapaaminen, jossa koettiin Yhdysvalloissa, että Trump ei saanut keskeisiä asioita sanotuksia. Yhdysvaltain näkemystä tuoduksi esiin ja sen hän näki tuossa Bidenin lehdistötilaisuudessa, että hän hyvin vahvasti toi nimenomaan tämän Yhdysvaltain agendan, ne asiat, joita itse on korostanut keskustelussa sillä tavalla, että he eivät ole vietävissä esimerkiksi ihmisoikeuskysymyksissä tai Ukrainaan liittyvissä kysymyksissä. Varmasti kotimaassa voi tulla kritiikkiä sitten siitä, että näinkin hyvin on keskustelu sujunut sitten Venäjän kanssa, jonka kanssa on kuitenkin monia ristiriitoja.
Otetaan yhteyttä nyt Ylen kirjeenvaihtajan Mika Hentusen Washingtonissa. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Miten siellä Yhdysvalloissa on arvioitu Bidenin ja Putinin tapaamista?
Varsinaisesti kun tuloksia sieltä ei tullut tällaisia, eikä varsinkaan mitään läpimurtoja ainakaan, että tosiaan suurlähettiläiden paluu asemapaikoilleen oli tuommoinen konkreettinen asia ja sitten tämmöistä yhteistyötä käynnistettiin kyberturvallisuudessa, niin sinänsä että siihen se jäi, niin aika vähän sitä on kommentoitu kaiken kaikkiaan, mutta silleen varovaisen myönteisesti, että kyllä se herätti toiveikkuutta, etenkin se, että nämä johtajat puhuivat suoraan ongelmista, että he eivät teeskennelleet olevansa ystäviä tai siitä oli tämmöinen jargon aika pitkälti pois, että he aika suoraan kyllä puhuivat ja esimerkiksi kyberturvallisuuden osalta niin syyttivät toisiaan, mutta samalla myönsivät sitten, että yhteistyötä tällä alueella tarvitaan. Että kyllä tässä niin kuin vähän nähdään ensireaktioiden perusteella täällä siltä, että niin kuin jonkinlainen dialogi on saatu avatuksi.
Näyttääkö Mika siltä, että Yhdysvaltain ja Venäjän jäätävät suhteet voisivat jollain tavalla nyt sulaa?
Tällä hetkellä näyttää siltä, että voi olla, että siihen mennään, mutta tosiaan ne ovat jäätävät ne suhteet, että on vuosikausia olleet erittäin huonot. Että kyllä sitä työtä on tosi paljon ja niin kuin näkyy tuossa tiedotustilaisuuksissa, niin kyllä niin kuin tällaisia perustavaa laatua olevia erimielisyyksiä on monista asioista, eikä ne ole niin kuin muuttuneet mihinkään, että ne on ehkä vaan syventyneet vuosien varrella. Mutta että juuri se, että tämä oli tämmöinen professionaali tapaaminen ja molemmat olivat niin kuin tosissaan siinä, ja se oli niin kuin hyvä tapaaminen. Niin siinä mielessä saattaisi olla, että jonkinlaista sulamista voisi alkaa tapahtua.
Pekka Haavisto, kahden pragmaatikon professionaalinen tapaaminen. Siltäkö se näytti ja kuulosti?
No kyllä siinä sellaisia piirteitä oli, ja kiinnitin huomiota tuohon molempien presidenttien kommentteihin sitten kyberturvallisuudesta. Bidenhan itse sanoi jättäneensä tämmöisen listan, oliko 16 asiasta, joiden pitäisi olla kyberhyökkäysten ulkopuolella. Ja hän mainitsi veden ja energian ja Putin puolestaan omassa lehdistöbriefissään mainitsi terveydenhuollon muistaakseni tämmöisen, joka pitäisi olla kyberhyökkäysten ulkopuolella. Tässä ollaan tavallaan uuden uhan edessä ja varmasti molemmat suurvallat ja kaikki muutkin kärsivät siitä, että kyberhyökkäykset yhä enemmän kohdistuu ihan elintärkeisiin toimintojen yhteiskunnan kannalta. Ja mielestäni tämä oli niin kuin kiinnostavaa, että tietysti mielestä tartuttiin härkää sarvista. Ja tämä on ollut tietysti tässä SolarWinds-keississä ja muussa hyvin suuri huoli Yhdysvalloissa, että heidän kriittisiin toimintoihinsa kohdistuu tällaisia hyökkäyksiä.
Kiinnostavaa, että kahden suurvallan presidentit tekevät tällaisen herrasmiessopimuksen.
Niin tietyssä mielessä on vaikea sanoa, että miten tämä tästä jatkuu. Voihan se olla niin, että hyökkäykset jatkuu ja sopua ei synny, mutta ikään kuin ongelma, molemmat tunnustivat ja tunnistivat ongelman. Ja ilmeisesti myös tässä valvonnassa tulee nyt uusia asetyyppejä, joita nämä rajoitukset ei koske. Ja muistaakseni molemmat sanovat, että hyvin konkreettisesti olivat puhuneet asevalvonnasta ja uusista asetyyppeistä. Kyllä tämä herättää toivoa, että ainakin nämä ongelmat on tunnistettu.
Niin tässä yhteislausumassa korostettiin yhteistyötä strategisissa kysymyksissä. Ja yksi niistä on nimenomaan aseellisten konfliktien välttäminen ja ydinsodan uhka. Lausunto korosti, että ydinsotaa ei kukaan voita ja siihen ei koskaan tulisi joutua. Eli se olisi lose-lose, häviö-häviö tilanne.
No varmasti on näin, että ehkä huomasin Putinin kommenteissa, että hän palasi useita kertoja juuri tähän Venäjän ydinkapasiteettiin ja ydiniskukapasiteettiin. Ja se on varmasti se elementti, joka Venäjästä tekee suurvallan tavallaan tämän hetken maailmassa. Taloudellisesti Venäjällä ei tietysti mene niin hyvin kuin vaikka Kiinalla, mutta tämä ydinasekapasiteetti heillä on jäljellä ja se tietysti heistä tekee tärkeän neuvottelukumppanin Yhdysvalloille. Molemmat presidentit myöskin nostivat esille arktisen kysymyksen ja ajatuksen pitää arktinen ulkopuolella tällaisten konfliktien ja sehän on Suomenkin kannalta hyvin tärkeä tavoite. Mainittiin usein 8 maan arktinen neuvosto ja me olemme osa sitä.
Otetaan seuraavaksi yhteyttä Moskovaan. Ylen kirjeenvaihtaja Erkka Mikkonen, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta Moskovasta.
Miten Venäjällä on arvioitu Bidenin ja Putinin tapaamista?
No täälläkin on pidetty kyllä onnistuneena tätä tapaamista näihin todella mataliin ennakko-odotuksiin nähden. Eli täällä on puhuttu, että onnistui paremmin kuin mitä pelättiin ja vaikkei sitten mitään oikeastaan kovin konkreettista saatukaan aikaan, niin on kiinnitetty siihen huomiota, että presidentit pystyvät kuitenkin keskustelemaan vaikeista asioista, vaikka olivat eri mieltä ja kertoivat näitä mielipiteitään avoimesti. Ja täällä on tosi paljon kiinnitty huomiota tähän keskustelun sävyyn, eli Venäjähän haki sellaista kunnioitusta ja sai sitä ja Venäjää puhuteltiin ikään kuin tasavertaisena ja tämä on tietysti Venäjällä erityisen tärkeä asia. Ja ehkä otettiin todellakin sellaisia pieniä askelia tämän luottamuksen parantamiseksi, mutta täällä on kyllä myös korostettu sitä, että nyt oikeastaan aika näyttää, että mitä näille suhteille niin kuin todellisuudessa käy, eli tuleeko esimerkiksi Yhdysvalloista taas uusia pakotteita, jotka pilaisivat sitten Venäjän kannalta tämän kehityksen. Ja esimerkiksi leinsosihteeri Dmitri Peskov sanoi eilen, että noiden neuvottelujen jälkeen, että tämän perusteella Venäjä ei ole vielä ottamassa USAta tällaisen epäystävällisiksi luokiteltujen maiden listalta, jonne USA siis päätyi tässä aiemmin tänä vuonna.
Miten Erkka sinä kuvailisit Putinin esiintymistyyliä Genevessä?
No, Putinhan on hyvin tottunut tällaisiin isoihin lehdistötilaisuuksiin. Hänellä on vuosittain täällä tällainen tuntikausia kestävä lehdistötilaisuus ja tämä kyllä näkyy siinä esiintymisvarmuudessa. Hän siellä valitsi itse aktiivisesti kysymyksiä näiltä toimittajilta ja sitten vastaili hyvinkin innokkaasti, mutta sitten vaikeissa kysymyksissä, kuten nyt vaikka liittyen tähän oppositioon tai kyberrikollisuuteen, niin siinähän sitten vähän niin kuin kiersi asiaa ja hyvinkin monipolvisesti usein ja kohdisi sitten kritiikkiä Yhdysvaltoihin ja tämä on tietysti sitä totuttua Putinia ja tämä näkyy.
Niin, hän taisi lyödä vähän vastapalloa ja syyttää Yhdysvaltoja Guantanamon vankileiristä ja Capitol Hillin, eli Capitol-kukkulan tapahtumista silloin, kun hän sai kritiikkiä sananvapauteen tai opposition suitsimiseen liittyvissä kysymyksissä.
Juurikin näin ja tämä oli tietysti hyvin odotettua ja sitä samaa retoriikkaa, mitä kuullaan täällä myös ulkoministeriöstä ja muualta, eli kyllä se nopeasti se kritiikki kääntyy länttä ja Yhdysvaltojen suuntaan.
No Biden otti esille oppositiopoliitikko Aleksei Navalnin ja opposition sekä sananvapauden muutenkin. Kuinka Putin tähän reagoi?
No itse asiassa tässä tiedotustilaisuudessaanhan Putin joutui vastaamaan tähän Navalnin kysymykseen kahdesti ja yhdysvaltalaistoimittajien kysymysten johdosta ja tosissaankin siinähän sitten aika sanoisi kummallisestikin, hän ryhtyi sitten puhumaan esimerkiksi tästä Black Lives Matter-liikkeestä ja poliisiväkivallasta ja sekä sitten tästä Capitol-kukkulan valtauksesta ja puhui, että Venäjän on siis puututtava tähän Navalnyin ja hänen kannattajien toimintaansa, jotta sellaista levottomuutta ei nähtäisi Venäjällä, jota niin kuin Yhdysvalloissa on nähty ja tämä oli tietysti todella outo vastaus, mutta sopi tähän Putinin maailmankuvaan ja tätä on myös nostettu täällä Venäjän riippumattomassa mediassa paljon ja esimerkiksi sitä väitettä, että Putin sanoi, että nämä Navalnyin järjestöt pitää äärijärjestöiksi julistaa, koska he ovat ohjeistaneet esimerkiksi Molotovin koktailien tekoon näitä mielenosoittajia ja tämä väite on myös täysin absurdi, koska nämä mielenosoittajathan ovat kyllä ihan korostetun rauhallisesti täällä toimineet, joten tällaisella niin kuin hyökkäyksellä Putin sitten vastasi näihin kysymyksiin liittyen.
Pekka Haavisto, näetkö, että Aleksei Navalny sai turvallisuuden takeekseen Joe Bidenin?
No varmasti, kun Biden on käynyt eurooppalaisten kollegojen kanssa nyt keskustelua viikon, niin kyllä Venäjän ihmisoikeudet ja Navalnyin tilanne on noussut vahvasti esiin. Samaten Ukraina, sekä Krimin laiton miehitys että Itä-Ukrainan tilanne. Ja kyllähän tuossa lehdistilaisuudessa kovasti tuon Minskin sopimusten nimiin vannottiin molemmilta puolilta. Ja siinä on tietysti Venäjä se, jolta nyt odotetaan myöskin askelia siihen suuntaan, että paine Yhdysvaltojen puolelta on kova. Ja samaten ihmisoikeuksissa huomasin, että oli myöskin näiden vapaiden medioiden toiminta nostettu esille, Radio Liberty, Radio Free Europe, mahdollisuudet toimia ja näin poispäin. Että kyllä minusta Biden nämä keskeiset asiat nosti. Ja tosiaan tuossa Navalnyin tapauksessa Putin oli tyylilleen uskollinen eikä maininnut Navalnyin nimeä lainkaan, vaan eräs henkilö ja eräs kansalainen, jota hän siinä kommentoi. Ja kyllä minunkin korvaani tuo Molotovin koktaili tuossa särähti ihan historiallisestakin syystä, että aika kovia väitteitä tuli Venäjältä heidän omaa oppositiota vastaan.
Erkka Mikkonen, esille huipputapaamisessa nousivat myös Valko-Venäjän, Ukrainan ja Syyrian kysymykset. Minkälaista vallanjakoa näet tässä?
No kyllä selvästi huomasi, että etenkin tuo Ukrainan osalta, niin se on sellainen kysymys, joka hiertää pahasti näitä Yhdysvaltain ja Venäjän välejä ja sen myös Putin tässä pressitilaisuudessaan myönsi ja tuo Ukraina aika nopeasti siinä pressitilaisuudessa sitten oikeastaan käsiteltiinkin, eli sitä ei haluttu siis nostaa siinä ja esille sen enempää ja Putinhan hyvin sanotaan päättäväisesti sanoi, että tästä Ukrainan mahdollisesta NATO-jäsenyydestä ei edes tarvitse puhua, että sekin osoitti sen Venäjän suhtautumisen asiaan.
Pekka Haavisto, Valko-Venäjä, Ukraina, Syyria. Venäjä pitää niitä vähän niin kuin omana alueena, omana puskurivyöhykkeinään. Voiko Yhdysvaltain presidentti ja Venäjän presidentti tavata ja olla kokonaan keskustelematta näistä aiheista?
No kyllä molempien presidenttien listalla mainittiin nämä Syyria, Ukraina, Valko-Venäjä ja näiden lisäksi taisi olla Iran, Afganistan. Ja on varmasti täysin vastakkaisia intressejä näissä ja on totta, että Venäjällä on näissä hyvin paljon vaikutusvaltaa nimenomaan Syyrian, Ukraina, Valko-Venäjän osalta. Mutta sitten on asioita, joissa on yhteisiä huolia. Uskon, että Iran ja itse asiassa Afganistan on sellaisia ja oma kokemukseni on, kun venäläisten kanssa puhuu Afganistanista, niin he saattaa sanoa, että ei he vastusta ollenkaan Naton läsnäoloa kaikkialla, vaan että pysykää siellä Afganistanissa pikemmin, älkää vaan lähtekö pois. Ja nyt kun on se hetki, jolloin tämä Resolute Support-operaatio sieltä lähtee, niin se herättää Venäjässä huolta. Ja Venäjä pelkää tietysti turvallisuutensa vuoksi, Venäjä pelkää tämmöisen ääri-islamilaisen ajattelun leviämistä laajemmin sillä alueella. Ja Afganistan on esimerkiksi alue, jossa varmasti tämä Lännen ja Venäjän yhteistyö tulevaisuudessakin on tärkeä.
Niin ja Putin taisi ottaa esille juuri tuon, että koska Yhdysvallat lähtee Afganistanista.
Kyllä ja se on tullut huolena heiltä aikaisemminkin ja tietysti heillä on oma historia. oma aikaisempi läsnäolo Afganistanissa, joka epäonnistui täysin ja nyt ikään kuin tämä Resolute Support-operaatio sieltä lähtee, niin kysymyshän ei ole vaan siitä mahdollista Talebanin valtaantulosta, vaan siitä, että Afganistanin on pesyty näitä ISIS-elementtejä, ääri-islamilaisia elementtejä ja se vaikuttaa koko siihen alueeseen, Keski-Aasiaan ja tietysti Venäjän eteläosiin.
Erkka Mikkonen, Kiina oli esillä presidenttien tapaamisessa. Miten sinä kuvailisit Kiinan ja Venäjän suhdetta?
No kyllähän Venäjä tietysti hakee Kiinasta tukea itselleen ja näissä niin sotilaallisessa mielessä kuin sitten taloudessakin yritetään kääntyä siihen suuntaan, vaikka tietysti se hidasta ja vaikeaa on. Ja kyllä tämä tietysti näkyy myös näiden kansalaisten venäläisten mielipiteissä Kiinan suhteen, että näitä välejä lämmitellään. Tässä aivan hiljattain tuli riippumattoman Levada-tutkimuksen uusi kysely, josta kysyttiin kansalaisilta näistä ystävällisiksi ja epäystävällisiksi koetuista maista. Ja Kiina oli itse asiassa Valko-Venäjän jälkeen se kaikkein ystävällismielisimmäksi maaksi koettu valtio, eli noin 40% venäläistä piti sitä niin kuin Venäjän niin kuin parhaimpana kaverina. Eli kyllä ainakin yritystä on kova, että sinne päin ja sitä yhteistyötä pystyttäisiin sitten Kiinan kanssa kehittämään ja se myös sitten säteilee tällä tavalla kansalaisten mielipiteisiin.
Kiitoksia Moskovaan kirjeenvaihtaja Erkka Mikkonen. Jatketaan täältä studiosta Pekka Haavisto. Kiina, Venäjä, Yhdysvallat. Siinäpä vasta troikka.
Tämähän on kiinnostavaa varmasti tämä Kiina-keskustelu. Olisi ollut hyvä olla kärpäsenä katossa, että mitenkä presidentit Putin ja Biden siitä keskustelee. Bidenille, Yhdysvalloille, Kiinahan on sekä tietynlainen taloudellinen uhka, Kiinan ekspansio, että yhä enemmän tietysti turvallisuuskysymys tuolla Kiinan lähialueilla ja Yhdysvaltojen näkökulmasta. Ja Venäjä varmaan pelkää, voisin kuvitella joutuvansa vaan tällaisen niin kuin raaka-aineen tai energiantuottajan rooliin. Kiina tarvitsee raaka-aineita, energiaa, Kiina tarvitsee metsävaroja ja varmasti tämä taloudellinen ekspansio näkyy myös samalla sitten varmasti niin kuin kansainvälisessä politiikassa. Kiina ja Venäjä on yhä useammin löytäneet ja löytämässä toisiaan ehkä juuri länttä vastaan, Yhdysvaltoja vastaan, että tässä on varmasti monenlaisia intressejä.
Ja Venäjän pelko on varmasti myös se, että Kiina ja Yhdysvallat alkaa keskenään pitämään dialogia ja unohtaa tämän meidän alueellisen suurvallan kokonaan.
No tämä varmaan on, jos ajattelee sitten tätä suurvaltojen roolia maailmassa, niin kyllähän Kiinalla on kasvava merkitys koko ajan ja Yhdysvaltojen politiikassa Kiina on ollut se numero yksi monella tavalla taloudellisena haastajana, turvallisuushaastajana ja näin poispäin. Ja varmasti Venäjän kannalta on tärkeää, että he säilyvät keskustelussa mukana. Ja tietysti heidän se suuri ydinasearsenaalinsa on edelleen se, joka sitten tekee heistä tärkeän tämän suurvalta pelissä.
Ylen kirjeenvaihtaja Yhdysvalloissa Mika Hentunen. Bidenin vierailu Euroopassa kesti yli viikon. Se siis huipentui eilen tähän Venäjä-kohtaamiseen ja sisälsi 4 huippukokousta. Saavuttiko Joe Biden sen, mitä hän täältä Euroopasta tuli hakemaan?
No vaikuttaa siltä, että saavutti. Et kyllä täällä on niin kuin yllättävänkin paljon ollut huolta Yhdysvaltain imagosta ja brändistä ulkomailla, että siis tämän Trumpin kauden jälkeen. Ja selvästi tämä oli ensimmäinen ulkomaan matka nyt Bidenilta ja kyllä siinä oli paineita sitten, paineita sen suhteen, että hänen piti mennä nyt niin kuin ikään kuin vakuuttamaan eurooppalaiset liittolaiset ja myös G7 muut liittolaiset siitä. Ja vaikuttaa siltä, että kyllähän on siinä onnistunut että et jossain määrin hän on niin kuin onnistunut luomaan kuvan johdonmukaisuudesta ja tämmöisestä selkeästä linjasta. Ja sitten myös kansalaisten keskuudessa ihan tutkitusti kiinni, että tuon Pew-tutkimuslaitoksen 12 Euroopan maassa tekemän kyselyn mukaan 75% eurooppalaisista sanoo luottavansa Bideniin, kun tässä samassa tutkimuksessa vuosi sitten vain 17% sanoi luottavansa Trumpiin, niin tämä ero on kyllä huomattava. Ja sitten tosiaan se mitä Biden varmasti haki Euroopasta, niin oli juuri Kiinaan tukea niin kuin, tai yhteistä tällaista rintamaa Kiinaa vastaan tai niin kuin Kiinan kanssa käytäviin neuvotteluihin, että hän on pitänyt Eurooppaa erittäin eurooppalaisia liittolaisina tärkeinä valtataistelussa Kiinaa vastaan, ja senhän sitten sai ihan yksi konkreettinen juttu oli, että Naton julkilausuma, jossa Nato ensimmäistä kertaa määritteli Kiinan sotilaalliseksi haasteeksi puolustusliitolla.
No, ulkoministeri Haavisto, mitä Eurooppa Bidenin vierailusta sai?
No, kyllä Eurooppa varmaan sai nyt enemmän vakuutuksia siitä, että Yhdysvaltojen suunnasta ei tule yllätyksiä. Trumpin aikanahan ei muuta oikein tullutkaan kuin yllätyksiä, eli NATO-kumppaneita haastettiin, ja ehkä sellainen suurin loukkaus oli varmaan se innokas Brexitin tuki sille, että Britannia lähtee EU:sta. Sitä on aika vaikea antaa Trumpille ja hänen kaudelleen anteeksi, että Yhdysvallat ikään kuin halusi liittolaisensa hajoavan, voisi sanoa näin, kun se halusi EUn hajoavan ja antoi tukensa Brexitille. Ja tässä mielessä nyt on aivan toinen ääni kellossa. Nyt tehdään Brysselin kanssa yhteistyötä ja uskon, että tämä yhteistyö kantaa hedelmää. Transatlanttiset suhteet tässä vahvistuvat. Tietysti NATO-maille tämä on tärkeää, että Yhdysvallat on heidän tukenaan, mutta EUlle se on erittäin tärkeää myös juuri esimerkiksi kaupallisissa yhteyksissä, että olemme niin kuin samalla sivulla Yhdysvaltain kanssa.
Ja mitä Suomi tästä Bidenin ja vierailusta sai?
No, kyllähän Suomelle on ensinnäkin aina tärkeää se, että transatlanttiset suhteet toimivat hyvin EU:n suuntaan, että NATO toimii yhtenäisesti. Se vaikuttaa meillä tässä Suomenlahden eteläpuolellakin meidän lähinaapurissa, tietysti NATOn toimintakyky. Ja toisaalta saimme sen, että on suora dialogi, keskusteluyhteys Yhdysvaltain ja Venäjän välillä. Pidämme sitä erittäin tärkeänä.
Niin, itse asiassa Biden tapasikin Baltian maiden johtajia ihan kolmen kesken.
Tämä on erittäin tärkeää minusta, että valtit saavat sen vakuutuksen, että transatlanttiset suhteet myöskin heidän osaltaan toimivat ja NATO on toimintakykyinen myöskin Euroopassa.
Ja meille tietysti tuo Itämeren ja arktisten alueiden turvallisuus on ennen kaikkea tärkeää.
Arktinen nousi molempien presidenttien Putin ja Biden puheessa vahvasti esiin ja se on erittäin tärkeää nyt, kun Venäjä on arktisen neuvoston puheenjohtaja, niin että arktinen neuvosto toimii ja tämä arktinen yhteistyö toimii.